Tačno 11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sara Arsenović i pretposlednji put u ovoj godini vam želim dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Kao što znate i kao što ste do sada već sigurno navikli, u narednih 50 minuta predstavit ćemo vam izbor iz našeg programa iz protekle nedelje, ali i najaviti samo neke od zanimljivih sadržaja na koje bismo voleli da posebno obratite pažnju u toku naredne sedmice. Slušat ćemo danas ponovo, ili pak premijerno ako ste propustili, dramskog pisca Nebojšu Romčevića, rediteljku Variju Močnik, istoričara Borisa Stojkovskog i novinara Idra Seferija, koji su govorili za emisije Maske, Klub 2 i Rečeno i prećutano. Izdvojili smo i odlomak iz emisije Govori da bih te video, za koju su o svom životu i radu u Kini govorila dva pustolova, Nemanja Bajović i Jelisaveta Obradović. Očekujemo danas u studiju i odgovornu urednicu muzičke redakcije Radio Beograda 2, Bojanu Žižić, sa kojom ćemo najaviti posljednji koncert u ciklusu Gudači u galeriji, koji će biti održan sledeće nedelje. Pre svega toga, prvi izbor naše muzičke urednice Ivane Đorđević, posle čega ćemo čuti i glumca Branislava Lečića. Ostanite uz nas, još jednom vam želimo dobar dan.
over by the ones where the fish is.
Kao što smo najavili, naš prvi izbor u današnjoj emisiji Večiti drugi je isečak iz emisije U prvih pet, u kojoj je u nedelju gostovao glumac Branislav Lečić, i to zato što upravo Lečić tumači naslovnu ulogu u novoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta Čehovljevoj Ujka Vanji u režiji Egona Savina. Predlažem da još jednom čujemo možda najpoetičniji deo emisije, odgovor Branislava Lečića na pitanje da li umetnost može promeniti svet.
Prisustvo umetnosti je reka koja teče i iz nje možete da pijete i da se kupate i da se osvežite, a možete i se udaviti. Mislim da je jako važno negovati, jer ona jeste resurs i za bistrinu odgovornosti koja je neophodna čoveku i za razumevanje društva u kome živi. Odatle izvire i neka čestitost i političkog angažmana. Ja ne mislim da je moguće umetnošću rešiti političke probleme, ali je opasno nemati uopšte kulturu ili umetnost ili zapostaviti je. To definitivno vodi u atrofiju i političku i društvenu. To nije sad slučaj koji ja otkrivam pa je prvi put, nego to je dokazano više puta u postojanju ljudskog društva, da oni koji su ulagali u kulturu i negovali je, uspevali su mnogo duže da traju i pored silnih političkih problema, turbulencija i promjena. To društvo je uspevalo da traje i da zrači i na druge, i da na kraj krajeva sačuva i svoj identitet i da isprojektuje svoju kulturu, koja je posle postala inspirativna i za neke druge oko te države, oko tog naroda, pa čak i dalje. Dakle, ne mislim ja da se umetnošću i kulturom može nešto rešiti, ali opstanak kulture i umetnosti je neophodan za razvoj političke misli koja postoji i treba je ne ugasiti, zapostaviti u našem prostoru. Odgovoran čovjek ne mora da bude umetnik, može da bude bilo koje druge profesije, ali mislim da je ubijanje odgovornosti za naše društvo ili za političku zbilju u kojoj jesmo jedan luksus koji definitivno upropašćava ne samo naš život, nego i šansu za život dece koje imamo. I bilo bi krajnje logično i odgovorno roditeljski i ljudski da se pozabavimo i ambijentom u kome živimo na najkonstruktivniji način. Da li ćemo inspiraciju naći u umetnosti ili ćemo naći inspiraciju u nekom svom etičkom pristupu životu, to je druga stvar i to je individualna stvar. Ali mislim da jedno drugo hrani i da je jedno drugom neophodno.
The rose is pruned, to a perfect shape, perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn.
Ovo je Radio Beograd 2, vi slušate emisiju Večiti drugi, u kojoj ćemo se sada osvrnuti na gostovanje Varije Močnik na našim talasima, tačnije u emisiji Klub 2. Varija Močnik je rediteljka, urednica programa u Slovenačkoj kinoteci i direktorka festivala Kino Otok. Čućemo sada još jednom kako je ona počela da se bavi filmom i šta se od tada do danas promenilo na tom polju.
Ja sam odrašila u 80-im u stvari i tada je baš kinokultura bila živa i onda je umrla pošto je došao VHS i tako da sam ja jako živjela tim kinokulturom. Mi smo puno išli kao djeca u kino i naravno ja tada nisam znala da postoji redatelj uopće kao funkcija i kad sam ja to saznala negde kasnije, ja sam se obradovala, uf, može se i to raditi u životu. Tada kad gledaš 80-a, to su odlična godina za film, ali moram reći da smo najviše gledali američkih filmova, tako da meni su formativni filmovi stvarno Goonies, Back to the Future i puno Carpentera recimo u svih oblikama, tako da moram reći da me je formirao američki film, što je zanimljivo pošto sada volim svakojake filmove. Ja moram reći da sad sam ja više nisam ova mlada generacija, to je nešto, ali to je bitno za sad za priču, pošto ja sam već živjela neka vremena što su bila prije, kad sam ja bila studentkinja i sad živim u ovom vremena što su sada i moram reći da se puno promenilo u Sloveniji, da su ljudi koji radimo u filmu, puno smo se zblizili, da se opustila atmosfera, da sada stvarno i baš mogu reći garant, izmenjavamo iskustva i tako, a da prije je svako bio za sebe, sve je bilo nekako napeto i čudno, sada nekako sve je više prijateljski i onako konstruktivno.
Varja Močnik nam je otkrila i koji su njeni planovi za naredni period što se tiče filma, a ovo bi se mogla protumačiti i šire, možda kao njena životna misija.
Mislim da ću se uvijek i u budućnosti boriti za nekakvu slobodu filma, za to da ljudima pokažemo da film jeste jako bitan za nas, za konstituciju jedne civilizacije, nadam se ne i za propast te civilizacije, da pokažem ljudima što više filmova, da vide kako je to nešto različito, nešto što komunicira i tako i onako sa skoro pa svakim.
U emisiji Večiti drugi i dalje smo u pozorišno-filmskom svijetu i to zato što ćemo u minutima pred nama čuti dramskog pisca Nebojšu Romčevića, kog ste bili u prilici da čujete u ovo nedeljnoj emisiji Maske posvećenoj pozorištu. Neposredan povod za gostovanje Nebojše Romčevića je 50. igranje njegove predstave Pasivno pušenje u režiji Egona Savina u Zvezdara teatru. Ovaj komad je premijerno izveden pre više od 2 godine, te je Nebojša Romčević u razgovoru sa koleginicom Gordanom Đurđević odgovorio na pitanje da li bi da na ovom komadu radi danas nešto promenio.
Zapravo se, ako bolje ili iz neke druge perspektive sagledamo čitavu situaciju, ništa se zapravo novo i ne događa. Sukobi se, koji već postoje, povremeno u tom pulsiranju zaoštravaju do fizičkih sukoba, pa onda ponovo tonu u neki oblik trenja. Ta socijalna tematika je svakako jedna. U centru mog interesovanja, a ne toliko same predstave, je bila ta takozvana postmoderna demagogija, gde je čoveku jako teško da se odredi i prema tome šta je to ovo danas čuveno politički korektno, kako možete razgovarati u eufemizmima, da li ima smisla uopšte razgovarati i da li su...
U narativima.
Jel baš kad su eufemizmi, da ne znam, debeo čovjek je telesno, težinski izazvan, pa već sve ovo ostalo i rasne i ostalo. Ne kažem da je to samo po sebi negativno, ali je negativna ta okolnost da je zapravo dovoljno da izgovorite samo prvu reč, kao da date intonaciju za neku muzičku sonatu, onda se ona sama piše do kraja, jer čim ste ušnirali svoju ideju, tačno postoji model parola koje se izgovaraju da biste ostali politički korektni. Tako da zapravo nikakva diskusija više nema smisla, nego samo se upoznamo ko stoji na kom stanovištu i možemo se razići. Ja ne znam, ja kažem dobar dan, ja sam globalist, on kaže dobar dan, ja sam umereni liberal ili tako nešto i mi kažu hvala lepo, izvređamo se ako je potrebno i raziđemo se. Nema potrebe da razmenjujemo ideje, jer očigledno da je taj svet ideja jako smešten u katalogi i fijokice i da je samo dovoljno da se deklarišete kom sistemu ideja pripadate i ne morate da diskutujete. Čak ideje više ne traže nikakvo obrazlaganje, jer logika ne proizlazi iz same teme, nego proizlazi iz nečega što je društveno poželjno. Tako da, pošto u tome nema nikakve logike, onda nema ni potrebe slediti. Come on.
heart on fire to the midnight.
Ecco.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Songs of you
and I. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihilač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Čuli ste, poštovani slušalci, još malo vremena je ostalo do kraja konkursa za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2, a možda je sada i pravi trenutak da vas nečim iznenadimo. Delimo 5 puta po 2 karte za veče Milana Nenadića u Kolarčevoj zadužbini u okviru ciklusa Poezija uživo. Ako ste zainteresovani, javite se na broj telefona 3229653, dakle 011 3229653. Petoro najbržih slušalaca bit će u prilici da uživo u Kolarčevoj zadužbini slušaju Milana Nenadića naredne subote 29. decembra. Nastavljamo emisiju Večiti drugi. Ove srede u emisiji Rečeno i prećutano bilo je reči o jednoj od verovatno najinteresantnijih ličnosti balkanske istorije, Skenderbegu. Ove godine obeležava se 550 godina od njegove smrti, što je povod da se ponovo postavljaju pitanja kao što su ko je i čiji je Skenderbeg. O njegovom poreklu su za Rečeno i prećutano govorili novinar Idro Seferi i istoričar Boris Stojkovski.
Njegova majka Vojsava Tribalda je gotovo izvesno ćerka vlastelina Grgura iz Pologa današnje Makedonije, odnosno poticala je iz srednjovekovne Srbije. Neki su čak povezivali to poreklo i sa Grgurom Brankovićem, međutim, s obzirom da ni u jednom izvoru kasnijem vezanom za Skenderbega se porodica Branković ne pominje, izvesno je da ne potiče od Brankovića, ali da ima i tekako da je majka bila nekog velikaša ćerka, to je vrlo izvesno. Što se oca tiče Kastriote, veliki nemački osmanista Franz Babinger, jedan od najznačajnijih orientalista i osmanista, mu je čak našao poreklo negde oko Livna. Dakle, nesumljivo da, ako govorimo u tom nekom premodernom etničkom kontekstu, kod Skenderbega, odnosno kod Đurađa Kastriote, kako je bi Đorđa Kastriote, kako je bilo njegovo ime, možemo i tekako naći mnogo, rekli bismo modernim rečnikom, srpske krvi.
Bilo je dosta polemika oko Skenderbega, naročito postoje jedan austrijski istoričar koji se dosta bavio Skenderbegom i čak i njegove knjige, koliko god je to jedna možda od objektivni smatranja, ipak se i tu pričalo da li je Skenderbeg delom Srbin, delom Albanac, a ja mislim da je on delom Balkanac, iako svi mi se računamo šta smo u tom smislu, možda ćemo svi izaći po nešto, malo po nešto i biti neki rođaci na kraju krajeva. Mislim da je njegova vladavina koliko god pokrenula nekakav otpor u Osmanskom carstvu, jer sama činjenica da su oni posle toliko godina držanja tamo i učenja i svega, on ipak je pokazao onaj pravi balkanski inat da se okrene protiv njih i to je držao i to je verovatno ga slavilo u to vreme kao čoveka preko koga nije moglo da se ide i bio važan stub očuvanja evropske kulture i istorije, kakva ona bila. Ona nije nikad jednolična i ne treba je gledati kao takvu.
Don't care if it's all right.
U četvrtak u terminu emisije Govori da bih te video slušali smo Nemanju Bajovića i Elisavetu Obradović, naše ljude koji su se otisnuli na put u Kinu. Njihov doživljaj ove daleke zemlje je u celosti veoma interesantan, ali mi smo odabrali da ponovo čujemo deo u kom govore o, verujem mnogima, prvoj asocijaciji na Kinu, zagađenom vazduhu.
Zagađenje jednostavno dođe kroz vazduh. Bukvalno u par minuta se promeni, da kažem, ukus vazduha, zapravo u nekim momentima i kreće da se vidi samo zagađenje. Zapravo kod mene se to ispoljilo tako što sam kašljao, na primjer, dva dana, jer mi prvi put mi se pluća susrela s tako nečim i mogu sam slobodno da primetim kad istresem nos da tu ima čađe zapravo. Neko vreme nakon toga koristio sam longboard kao prevozno sredstvo između Subwaya do posla. A longboard je kao skateboard, samo je nešto duži i koristi se praktično za transport na duže relacije. Ne rade se trikovi, nego eto recimo zanimljivo prevozno sredstvo. Po longboardu sam u nekom momentu mogao da pretpostavim koliko je zagađen vazduh. Zato što je taj vazduh toliko zagađen da sva ta čađ pada na beton, znači na zemlju. Naravno, kad voziš longboard često gledaš u svoje točkove i zapravo sam provalio sam nijanse crne boje. Zaista, posle recimo 2 ili 3 meseca, to je bilo u nekom recimo jesenje, zimskom periodu, kada je inače pojačano to zagađenje, i praktično sam mogao da poprilično tačno prema boji svojih točkova, to jest prema nijansi crne na njima, odredim da li je zagađenost samo, pod znacima navodnika 350, ili prelazi neku granicu od 500-550 tih mernih jedinica za zagađenje.
Glavni uzroci zagađenja jesu, da kažemo, grejanje, s obzirom da do relativno skoro grejanje u Pekingu je funkcionisalo na bazi uglja. I sve te, cela ta industrija se i nalazila negde blizu centra, u stvari, da kažem. I zato bi bilo povećano zagađenje tokom zime, kada bi krenulo to centralno grejanje, ali takođe i broj automobila. Ja mislim broj 2 kao po redosledu faktora koji zagađuju vazduh. Na primjer, jako je zanimljivo da kada se neki jako bitan politički događaj dešava u Pekingu, gde Kinezi gotovo naruče lepo vreme, a to se u stvari obustavi se saobraćaj. Dakle, smanji se na najmanje moguće mere saobraćaj u centru grada i to je toliko vidljiva razlika kad se obustavi taj saobraćaj, da odjednom je plavo nebo, to je splavlje je, može sunce da se vidi.
Nas tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi puze kre nas, da možda negde ugledam, te stope tvoje čekam, čitam vek, zaveden mirisom sna, koji krade mi dušu. Što bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe u more padne od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
I evo, čuli smo džingl, a s obzirom na to da smo na početku najavili da će nam se danas u studiju pridružiti Bojana Žižić, možete naslutiti da ću joj sada poželjeti dobar dan i dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi.
Dobar dan, hvala Sara.
Da podsjetimo samo naše slušalce, Radio Beograd 2 svoj veliki jubilej 60. rođendan obeležava ciklusom od 4 koncerta u galeriji RTS-a, Gudači u galeriji. Na njima su nastupali i nastupit će još jednom neki od naših najistaknutijih solista i ansambala. Bojana, stigli smo i do kraja ovog lepog ciklusa. U galeriji RTS-a će, kao što smo čuli u džinglu, nastupiti kontrabasista Ljubinko Lazić sa gudačkim kvartetom Rošer u sredu 26. decembra u 19 časova. Šta biste vi rekli, po čemu će ovaj koncert biti poseban?
Ovaj koncert ima naslov Kontrabas u prvom planu, samim tim već ukazuje na to po čemu je poseban. Kao što znamo, kontrabas je instrument koji je dugo, pa i danas se često postavlja u ulogu pratećeg instrumenta. Međutim, postojali su muzičari koji su prepoznali sve one mogućnosti koje ovaj instrument ima i postavili ga na solističku scenu. Mislim, naravno, pre svega na kompozitore. I to se nije dogodilo samo u naše doba, nego i u neko starije vreme. I upravo tom starijem vremenu posvećen je program koji su napravili Ljubinko Lazić i ansambl Rošer. Reč je o kompozitorima 18. i 19. veka koji su namenski pisali baš za kontrabas. Pre svega su tu klasicistički autori kakvi su Friedrich Hofmeier, zatim Johannes Matthias Sperger. Čućemo i dela jednog autora 19. veka koji je čak imao nadimak Paganini kontrabasa. Reč je o te italijanskom kompozitoru Giovanniu Botteziniu. Slušat ćemo ga i kroz njegovo autentično delo, koncertino u C-molu za kontrabas i ansambl, i potom u transkripciji jedna od najpoznatijih arija Johana Sebastiana Baha iz njegove orkestarske svite broj 3. Dakle, posebnost ovog koncerta je pre svega u tom programu koji sadrži dela pisana namenski za kontrabas, ali i u izvođačima, jer Ljubinko Lazić je jedan od naših najboljih kontrabasista koji ima pritom i zavidnu međunarodnu karijeru. Gostovao je širom sveta, jedan od vrhunaca njegove karijere jeste nastup u Carnegie Hallu, a sarađivao i sarađuje sa mnogim zaista značajnim orkestrima i ansamblima. On svira muziku od one poput dela koje ćemo čuti na koncertu do savremenih kompozicija, izlazi iz okvira klasične muzike i to radi na vrlo uspešan način i u tome je blizak ansamblu Rocher. Ansambl, kažem, zato što je u pitanju muzička institucija. To je prvobitno bio duo, osnovani su kao duo, a zatim su se razvili i deluju u okviru različitih sastava. Sa Ljubinkom Lazićem će nastupiti kao gudački kvartet.
Bona, stigli smo do kraja, odnosno nismo još, preostao je naravno još jedan koncert o kom sad govorimo. Kako biste vi uopšte ocenili ovaj ciklus? Kako se vama čini? Da li je bio uspešan? Meni se čini da je bio veoma uspešan i po tome kolika je bila posećenost u galeriji RTS-a. Zaista je svaki put bilo puno.
Ja sam više nego zadovoljna i interesovanjem naših slušalaca koji ovaj koncert počinje u 19 časova u sredu 26. decembra i može da se prati u direktnom prenosu na našim talasima ili putem planete. Ne samo zbog takvog dobrog odziva publike, stvarno je bilo izuzetno. Na nekim koncertima nije moglo ni da se sedne, ulaz je slobodan, mi nismo očekivali takvu posetu, pa možda nismo pripremili dovoljno mesta, mada je galerija relativno mali prostor i idealan za gudačke ansamble, zaista gudači zvuče sjajno, nego i zbog muzičara koji su se zaista potrudili da pažljivo izaberu svoje programe u kojima možemo da čujemo i nešto neočekivano, i nešto savremeno, i domaće autore, i nešto virtuozno, i nešto elegično, a svi su zaista svirali sjajno. Tako da sam više nego zadovoljna ovim ciklusom od 4 koncerta kojim eto zaokružujemo obeležavanje našeg jubileja.
Nadamo se da će ovakvih lepih programskih akcija biti i u narednoj godini. Bojana Žižić u emisiji Večiti drugi. Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi, koju su pripremili i realizovali ton majstor Ognjen Škrbović, organizator Mladen Milošević, muzička urednica Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i do slušanja. Ostanite uz Radio Beograd 2.